год, шановныя слухачы, мы пачынаем у кампаніі з Алесем Камоцкім. Трэба аддаць належнае гэтаму чалавеку і ўзгадаць, што такі жанр, як беларуская аўтарская песня, распачаўся дзякуючы яму. Пасля былі ўсе тыя творцы, якія сталі класікамі жанру, а Камоцкі быў першым. А з чаго ў цябе гэта пачалося, што цябе прымусіла заспяваць по-беларуску?
Ну, потому что я не веду монголо-татарской мовы, ну так я проспевал на гэтай.
Твое дзяцінство пришлось на 60-е годы.
На 60-е, откуль ты ведаешь?
Ну, вось, здогадався.
Ну, ладно.
Зрусифікаваны город Барысаў, ну, где беларуская мова гучала одно у школе на уроках беларускай мовы.
Не, дома у меня нормально так, это была такая трасянка с пераходом на мову, потому что батька, например, коли я научился читать, я, как зараз помню, что я там прочитал там про Бобіка з Барбоса, мне якую книжку сам, это 5 годов, дзіцёнка радость, я читаю. А батька сказал, ну, молодчина, ты вот научился на гэтым, ты гэта читать, а вот еще есть наша мова, вот есть свое, а вот есть вот это вот усехнее такое. И он меня особливо не тлумачил, что это значит, але по-белоруску я читал так само, ну, от початку лечи. И у меня так ненавязливо просто все это было у семьи. Я разумел, что есть вот своя мова, якая вот, она своя. Пасля так это уж школе нешта праходзілі. Ну, дарэчы, вельмі класны выкладчык у мяне быў Іван Іванович Селезнёў. І Іван Іванович, дарэчы, зрабіў такое, ён заклаў ва мне, што каб я пасля ўсё-такі на вершы ўвагу звярну. Потому што калі я вучыўся ў школе, я па-першае цярпець не мог усё рыфмаванае. Мне здавалася, што на халеру это рабіць, калі можна нармальнымі словамі выказацца. І ўсё зразумела. А вот это вот балаўство, это я неяк не разумеў до канца. Іван Іванович неяк заклаў нейкую такую вот патаемную нейкую страсць да гэтай паэзіі, таму што яна ва мне жыла, але чамусь я быў упэўнены, што такія спецыяльныя толькі людзі, паэты, пішуць вершы. А я не спецыяльны чалавек, я быццам нармальны такі, і што я гэтым займацца і не буду.
А ты не памятаеш, якая першая песня ў цябе была?
Вот такая
тема. Не-не, у жанра беларускай аўтарскай песні.
Одна з першых, это вот на Сергея верш Дубаўца напісаў, і тады ж пісаў Караткевіча. Песни на Караткевича. Мусить, что вот, мусить, что с Караткевичем и с Дубовцом у меня спочатку это все почалося.
Мы працягваем слухаць старыя і новыя песні Алеся Камоцкага. За 20 з лішкам гадоў ім было створана шмат песень і на свае, і на чужыя вершы. І мне здаецца, што песні на словы Жылкі, Караткевіча, Геніюш і Барадуліна у Алеся атрымаліся найлепш. А што ўплывае на твой выбар верша?
А нічога. Просто оно выбирается, все. Вот як зараз я зрабіў ты альбом с этими песнями перакладными, кажуць, по яким принципе это все подобрано. А не по яким. Могли быть абсолютно другие песни. Але гэтыя почамусь всплыли першими. Ну и зрабілася. И теперь цалком магчыма так, что я просто убачил верш и уже не змог его не проспевать. А калі давней было, калі это все починалось, а калі вот першая песня на Караткевича, так я тогда мог просто взять перед собой книжку покласть и всю книжку проспевать. А что наибольше удалось, можно, ну, покинуть остатнее, так. Один раз было смеху, там просто, ну, там, за чарочкой мы там вот так вот любый верш можем проспевать, там, все это. А я тогда это зрабил серьезную морду и сказал, что я могу мудрей. И я взял медицинскую энциклопедию и проспевал змест. И отрымалось вельми недренно, до речи. В принципе, это можно. Сами они их знаходятся. И это все выпадково, и я, ну, никаких систем из этого не будую. А як пишутся верши? Что это? Недавно писал песню «Узник родок». Так я с этого родка раскрутился, написал 3 куплеты и припев. А тогда той родок, вот, из якого все началось, просто выкинул, и стала нормальная песня. То есть, ну, тут это гульня такая. Как поэзия не была гульней, то хрен бы я и занимался.
Мы працягваем гутарку з менскім бардам Алесем Камоцкім. Напэўна, самым менскім з усіх нашых бардаў. Бо, думаю, ніхто так не адчувае гэты горад, як Камоцкі. І ніхто так не выразіў яго ў сваёй творчасці, як ён. Паслухайце альбом «Дах». І якія дэталі гарадскога побыту гораду Менску, Барысава, дэталі таго часу, якіх табе не хапае ў сённяшнім дні? Ёсць што-небудзь такое, пад чым ты адчуваеш сум?
Не хапае проста, так скажам, дэталю. Вот ёсць у мяне ў пазамінулым альбоме, который называецца «Дах», песня «Горад». І там всё пра гэта расказаў. Мне не хапае, прасторы не хапае нейкай такой. І раней людзі былі ўсё-ткі душэўні паміж сабой в адносінах. Зараз, выезжаючы з гэтага лета, там бываю так на вёсцы, там трохі другія людзі, спакайнейшыя, запаволенасці такой не хапае. Гэта бігатня, гэта гонка такая. Не хапае, разумення не хапае, шчырасці не хапае. Карацей, асноўных чалавечых такіх якасцяў не хапае. Я разумею, што гэта звязана з непазбежным набліжэннем да канца света і ўсё гэта такое, але тое, што за гэтым нічога не зрабіць, і нават калі ты выкінешся зараз з гэтага горада, паедзеш у меншы, там таксама ўжо не так. З-за таго, што гэтыя патокі гэтай інфармацыі, которые папёрлі, як вот глядзі, горад, так? Ёсць вуліцы ў горада. І на этих вуліцах незручно, тому що постоянні корки, тому що постоянно этих машинов більше, чим треба, так? І у людей так само. Чоловік все-таки розлічений, коли він створався, так? Вот, так він був розлічений на одне. А зараз вот эти потоки інформації, ну, це самое страшное, що робиться. І вони не проходять. Чи чоловік мусить переродитися, чи вони нас все-таки в конце концов ухайдохають. Дякую Богу за наш век, оно не поспеет, я подіспадзяюся.
Купить нашему внуку.
Дзяцей шкадуем.
Мы працягваем слухаць класіка беларускай аўтарскай песні Алеся Камоцкага. За апошнія гады творчасць Алеся неразрывна звязана з творчасцю паэта Рыгора Барадуліна. Вынікам іх супрацы сталі некалькі цудоўных альбомаў, якія, я упэўнены, яшчэ належным чынам не ацэненыя публікай. Як нарадзіўся твой творчы тандэм з Рыгорам Барадуліным?
Як мы сабе тлумачылі, мы прыдумалі нармальную фразу на гэта. Просто мы сустрэліся, пагаварылі і супала разьба. Ну, а так, зрэшты рэштаў, пачалося з таго, што і ён, і я не п'ём гарэлку. Я раней кінуў у 37 гадоў, а ён у 40. З гэтага так неяк загаварылі, тады казалася, што і ён, і я лічылі зорку Венеру самым лепшым беларускім рамансам і бадай што адзіным. Но мы вырашылі, што трэба пісаць рамансы, і мы сталі пісаць рамансы, і это дайшло до таго, што я прачынаўся з раніцы з думкай, блін, сёння ніводнага раманса, сёння мы рамансы сёння не пішам. А яны пёрлі, мы напісалі многа, больш за 30 рамансаў. І вогулю мы разам вельмі многа напісалі ўсяго гэтага. І атрымалася, што мы неяк падобным чынам разумеем эту гульню са словамі, неяк так. Ну, неяк вельмі блізкі аказаўся чалавек, а пасля яшчэ высветлілася, што, ну, ёсць такія, ну, сувязі, это не сувязі, але такія супадзенні, скажам. Мая мама нарадзілася у один день с Барадулиным. А яго мама нарадзілася ў адзін дзень са мной. Ну, так вот неяк атрымліваецца. Ну, вот такія. Бы пасля, калі гуляліся ў словы, і дагуляліся яшчэ да такога, што яшчэ і такія нейкія смешныя рэчы. І, ну, і ўже больш за 10 гадоў, як мы ні дня адзін без аднога просто не можам. Калі мы не сустракаемся, это не значыць, што мы разу па 5 па ў дзень спіразвонімся. І зараз мне вельмі цікава, таму што чалавек, не гледзячы на тое, што, ну, па бальніцах, от хварэе, там, это ўсё это, але ён не кідае пісаць, і ён зараз піша вельмі, вельмі прыгожа, вельмі добра.
Мы слухаем песні Алеся Камоцкага. На жаль, нашага гостя сёння часцей можна паслухаць на хвалях FM-радыё, чым жыўцом. Шкада, што ў нашай сталіцы да гэтае пары няма свайго бард-кафе. Думаю, што Камоцкі збіраў бы там публіку штодня. Ты даволі шмат канцэртуеш.
Не, правда.
Не правда, так?
Мала, апошнія гады вельмі мала. Я збіраюся канцэртаваць. А таму, што это самае, па-першае, я перастаў хадзіць на ўсе тыя капустнікі. Мене цікавіць прапанова мне выступіць, толькі дзе я 30-40 хвілін не менш. Таму што за гэта вот проста пёрціся куды-то з-за гэтага, нават калі это з-за грошы. І тут толькі выйшаў звяк і пашоў, ну, мне тады цэлы дзень адыходзіць трэба ад таго, што я не задаволіўся, не хапіла. А не канцэртаванне звязана з тым, што вот этой апошних лічі, что больше за 2 года, 3 лічі года, я займался тем, что я освоивал працу с музыками, працу в студии, записал 2 альбомы, и уже 3-й так на подыходе, и еще там за межами альбома еще так же записано трохи песен. А зараз мне вельми цікавить менавіта концерты, и я зараз планую, что я вот с наступного года их будет больше. Я уже себе набыл голосовый процессор, вот, как у меня при мне была подпевка стабильно, не бухающая.
Слухай, а якая публика для тебе наибольше удячная? Это студентство, это...
А у меня бывает так всякое. И вот бывают звонки, бывают некие такие встречи. Всякое нормально. В школы хожу. Нормально. Не так вот часто удается робить концерты. И они, это залы, это билеты, это музыканты, это все это. А вот такие, коли не концерты, а встречи, то там разговоришься и самому в кайф с любой. Бывают и старые люди, бывают и молодые. Потому что все люди – люди. А я просто про людскость с ними размовляю, и абсолютно это не важно. Бывая на вот, коли николи приходишь в эту залу, и, ну, такая неворожесть, а холод таки. А после там греемся нормально все. В принципе, мне самому вельми подобается. И я думаю, что я вот зараз распочну ходить по людях, и я уже только коли это самое с походкой нечто сделается, так я перестану тогда это робить.